Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Hakim partiya konstitusiyanı dəyişərək prezidentin iki dəfə yox daha çox seçilməsinə imkan verilməsini istəyir. ATƏT Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkilərinin təşkilatın standartlarına uyğun olmadığını bildirir. Dünyanın iri bankları yenə qorxu içindədirlər. Bir maliyyəçinin onları aldatdığı ortaya çıxa bilər. İraqda ayaqqabısını prezident George Bush-a atan jurnalistin qolu və qabırğaları sındırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası prezidentin iki dəfə deyil, daha çox seçilməsini istəyir. Hakim partiyanın icra katibi Əli Əhmədov bugün parlamentdə konstitusiyanın dəyişdirilməsini təklif edib. İndiki konstitusiyaya əsasən bir nəfər ardıcıl olaraq iki dəfə 5 illiyə seçilə bilər. Yeni Azərbaycan partiyası isə konstitusiyanın dəyişdirilməsini və orada həmin məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını istəyir. Parlamentin sədri Oktay Əsədov isə həmin təklifin parlamentin hüquq siyasəti komissiyasında müzakirə edilməsini tapşırıb. Bugün Azərbaycanda oktyabrda keçirilən prezident seçkilərini müşahidə etmiş ATƏT-in müşahidə missiyası yekun hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, bu seçkilərdə əhəmiyyətli inkişaf olsa da seçki prosesi ATƏT-in tələblərinə cavab verməyib. Seçkilər dinç şəraitdə keçirilsə də sağlam rəqabət, canlı siyasi müzakirələr olmayıb. ATƏT Azərbaycana 27 tövsiyə verib. Tövsiyədə bildirilir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası və digər seçki komissiyalarına ictimaiyyətin inamını artırmaq üçün seçki məcəlləsi dəyişdirilməlidir. Naxçıvanda yerli seçki qanunlarına əlavələr olunub. Dəyişikliklərin mahiyyəti və Naxçıvan Ali Məclisinin bugünkü qərarları haqqında ətraflı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verəcək.
Muxtar Respublika Ali Məclisinin deputatı Zahid İsmailov verdiyi məlumata görə, sessiyada Muxtar Respublika Ali Məclisində seçkilər haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edilərək Azərbaycan Respublikası seçki məcəlləsinə uyğunlaşdırıldı. Lakin burada bir fərq vardı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibi 7 nəfər bir tərəfdən ibarətdir. Həmin tərkibə heç bir dəyişiklik edilməyib. Tərkib yenə də 7 nəfər bir tərəfdən ibarət olaraq qalır. Azərbaycan seçki məcəlləsi ilə fərqlilik yalnız bundadır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2009-cu il büdcəsi 277 milyon manat dəyərində təsdiqləndi. Bu vəsaitin 35 milyon manatı yerli gəlirlər hesabına, 242 milyon manatı isə dotasiya hesabınadır. Yəni Azərbaycan Respublikasından Naxçıvan Muxtar Respublikasına ayrılan pul hesabınadır.
Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın xəbərini dinlədik. NATO-nun baş katibinin müavini Claudio Bizonyero Azərbaycandadır. O, bugün keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, səfəri ilə Alyansın Azərbaycana əməkdaşlığa önəm verdiyi nümayiş olunur. Cənab Bizonyero bildirir ki, NATO Azərbaycanda keçirilən islahatları dəstəkləyir və bu islahatlara öz töhfəsini verməyə hazırdır. O, həmçinin əlavə eləyib ki, NATO Qarabağ problemində xüsusi rolunu görmür, amma sülh danışıqlarını da dəstəkləyir. NATO-nun baş katibinin müavini Azərbaycanın Müdafiə Naziri və Fövqəladə Hallar Naziri, o cümlədən də Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Parisin mərkəzində polis iri ticarət mərkəzində 5 partlayıcı maddə şarlayıb. Polis bu partlayıcıları özünü İnqilabi Əfqan Cəbhəsi adlandıran qrupun xəbərdarlığından sonra tapıb. France Press agentliyinə göndərilən həmin xəbərdarlıq məktubunda Fransadan Əfqanistandakı hərbi hissələrini geri çıxarması tələb olunurdu. Polis ticarət mərkəzini boşaldıb. İndi Fransanın Əfqanistanda antiterror əməliyyatlarında 2600 nəfərlik hərbi dəstəsi iştirak edir. Prezident Nicolas Sarkozy bildirib ki, Fransa hərbçilərinin sayını daha da artırmağı planlaşdırır. İraqda Amerika prezidentinə ayaqqabı atan jurnalistin qardaşı bildirib ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələri onun qolunu və qabırğasını sındırıblar. Amma o qardaşının harda hadisə vaxtı yoxsa həbs ediləndən sonra yaralandığını deyə bilməyəcəyini bildirib. Onun dediyinə görə qardaşı Bağdadda Yaşıl Zona adlı təhlükəsizlik zonasında saxlanır. Bazar günü İraqın Əl-Bağdadi adlı müstəqil televiziyasının 29 yaşlı əməkdaşı mətbuat konfransı zamanı ayaqqabılarını çıxararaq Amerika prezidenti George Bush-a atmışdı. İraqda ayaqqabı atmaq ona nifrətin əlaməti hesab olunur. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra ikinci saatine gelen keçe haberleri birlikte dinledik. Bu saatte yeniden bir siyasi mesele Azerbaycan'da artık resmen belediyede bir daha bir siyasi parti meydana geldi. Tesis kurultayı keçildi pazar günü ve Azerbaycan'da otomobil pazarının vəziyyəti, dünya maliyyə böhranı təsirləri var mı yoksa yok. Bu saatin ikinci yarısında danışılacak. Hər liksə, mən deyim ki, əvvəlki saatda biz Milli Məclisdə səsindən, 16 dekabr tarixdəki iclasının səsindən təklifləri müzakirə edirdik. Yenidən bu məsələyə qayıtdıq. Prezident seçilmənin müddətlərindən bu qoyulan məhdudiyyət aradan götürülmə təklifi var və hətta xalq referendumuna çıxartma təklifi də ortada var. Kifayət qədər çoxlu reaksiya gəldi dinləyicilərdən. Mən üzr istəyirəm, hamısını oxuya bilmədim, çünki bunu fiziki çatdırmaq mümkün olmaz. Həm studiyamızın qonaqları da kifayət qədər dolğun və hər tərəfli danışmağa çalışırlar. Həm də prinsipcə əksər, demək olar ki, gələn fikirlərin böyük bir əksəriyyəti, həddindən artıq böyük bir əksəriyyəti bu ideyanın tərəfdarı olmadıqlarını bildirdilər. Nəysə, bu bir tərəf. Azərbaycanda Aydınlar Partiyasının təsis qurultayı keçirildi bazar günü və partiyanın sədrinin birinci müavini Qorxmaz İbrahimli studiyamızdadır. Qorxmaz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizə.
Hoş gördük, axşamınız xeyir.
Mən belə bir fikirlər oyanır insanda. Aydınlar Partiyasının adı barədə biz sizinlə danışmışdıq prinsipcə studiyada ki, nə məqsədlər güdülə bilər, nə gözləntilər var. Amma artıq siyasi partiya kimi təsis qurultayınızı keçirdiniz. Konkret sizin məqsədlərinizi bilmək istərdi. Yəni, bu partiya digər partiyalardan fərqləndirən əsas cəhətləri nədən ibarətdir?
Mən hesab eləmirəm ki, partiyaları bir-birindən əsas fərqləndirən hər hansı bir cəhətlər ola bilər, amma bizim də Azərbaycana aid, ölkəmizə aid öz proqramımız, öz məramımız var. Ona uyğun hərəkət eləyəcəyik. Bizim əsas prinsipimiz Azərbaycançılıq prinsipidir. Bunu bilirsiniz ki, Azərbaycanın ilk müstəqillik dövrlərində 18-ci ildə ortaya atılmış şüarlardan biridir ki, bunu da zaman-zaman həyata keçirmək mümkün olmuyor. Biz bu şüarı inkişaf elətdirmək, dərinləşdirməyə əsas məqsəd qoymuşuq qarşımızda. Digər tərəfdən ölkədə demokratiyanın dərinləşməsi, Azərbaycan vətəndaşlarının həqiqi müstəqil olması, həqiqi bu dövlətini kifayət qədər sevməsi, dövlətinə bağlılığı istiqamətində partiyamız əlindən gələni eləyəcək. O biri tərəfdən şübhəsiz ki, bir siyasi partiya olduğumuz üçün biz seçkilərə konstitusiya çərçivəsində seçkilərə qatılacaq və bu seçkiləri udmaq fikrindəyik. Yəni
ilk hədəfiniz...
Hədəfimiz seçkilər, bəli.
Bələdiyyə yoxsa parlament seçkiləri?
Bələdiyyə seçkilərində şübhəsiz ki, partiya olaraq iştirak eləyəcəyik və əsas parlament seçkilərində təmsil olunmaq və seçkiləri qazanmaq üçün çalışacaq.
Müəyyən bir təsis qurultayında mən səhv etməmsə, belə məsələlər də tam müzakirə oluna bilər, yəni bir lap əvvəldə fundamental olaraq da, hansısa bir hadisələrə münasibət bildirmə nöqtə nəzərdən. Aydınlar Partiyasının adından bir təsirat yanır ki, partiyada kifayət qədər ziyalı təmsil olunmalıdır.
Bəli.
Bu var mı? Yəni, Aydınlar Partiyasının üzvlərində və yaxud da idarə strukturlarında ziyalılar təmsil olunur mu?
Şübhəsiz ki, Aydınlar Partiyası adından göründüyü kimi ziyalılardan ibarət və ziyalıları cəlb eləyəcək təşkilatdır. Daha çox, yəni, rəhbərliyində də ziyalıların təmsil olunacağı bir təşkilatdır. Bizim uzun müddətdir üzümüzün, gözümüzün öyrəndiyi siyasətçilər var və bugün Aydınlar Partiyasına yeni simalar gəlməyə başladı. Hətta rəhbərlikdə də təmsil olundu. Bu deməkdir ki, biz buradan görürük ki, demək bizim partiyada yeni simalar olacaq və ziyalılar daha çox cəlb olunacaqlar.
Başqa proseslərə münasibətləriniz, əgər formalaşıbsa və rəsmən partiyanız adından demək iqtidarındasınızsa, misal üçün elə parlamentdə 16 dekabr icrasının səsindən təkliflər, prezidentlik müddətinin bu məhdudiyyətinin aradan qaldırılması. Mövzu kifayət qədər çoxdan da gündəmdə var.
Şübhəsiz, bəli.
Belə, bu nə cür fikirlər səslənir Aydınlar?
Öncəliklə mən onu deyim ki, partiyamızın qurultayı günü biz Hacı Zamin, Müsavat qəzetinin köşə yazarı Hacı Zaminin döyülməsi ilə bağlı fakta öz etirazımızı bildirdik, münasibətimizi bildirdik. Kifayət qədər sərt mövqe qoyduq və şübhəsiz ki, ölkədə baş verən hər hansı bir siyasi hadisələrə və yaxud da qlobal hadisələrə biz münasibətimizi zaman-zaman açıqlayacağıq. Parlamentdə qaldırılan məsələ ilə bağlı isə Şübhəsiz ki, bizim bugün hər hansı bir bəyanatımız yoxdur, amma mən partiya rəsmisi olduğum üçün bəyan eləyə bilərəm öz mövqeyimizi. Biz demokratiyanın tərəfdarıyıq. Bugün Azərbaycan Avropaya inteqrasiya eləmək istəyir, Dünya Birliyinə inteqrasiya eləmək istəyir və bugün dünyanın qəbul elədiyi demokratik idarəçilik formaları var ki, onları biz dəstəkləyirik, onları qəbul edirik. Qaldı ki, parlament çoxluğunun, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının hər hansı bir qanunda, konstitusiyada, bizim anayasamızda, ana qanunumuzda hər hansı bir dəyişiklik üçün parlamentə qanun layihəsi təqdim etmək haqqı var, hüququ var. Bundan istifadə edib, mən buna normal yanaşıram ki, bunu təqdim ediblər. Amma İşin o biri tərəfinə yanaşdıqda, şübhəsiz ki, Azərbaycan parlamentli, prezidentli respublikadır və bizim sədrimiz Qulam Hüseyn Əlibəyli prezident seçkilərində də bu məsələni çox qaldırırdı ki, Azərbaycanda prezidentin həddindən çox səlahiyyətləri var. Biz gələcəkdə də parlament seçkilərində də bu məsələlərə çox üstünlük verəcəyik ki, prezidentin səlahiyyətləri kifayət qədər çoxdur. Bu, bir nəfərin idarəçiliyi istər-istəməz ölkədə idarəçilikdə biraz zəiflik yaradır. Və parlamentdə, deyək ki, parlamentdə qazanan, seçkiləri qazanan partiya Nazirlər Kabinetinin kabineti hökuməti formalaşdırmalıdır. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidardadır və şübhəsiz ki, Nazirlər Kabinetində elə bizim dediyimiz kimi onlar formalaşdırıblar. Amma bugün konstitusiya dəyişikliyi eləyib prezidentin səlahiyyətini daha seçilmə müddətini bir daha ki 3 il 5 il 3-cü dəfə daha və yaxud da çox artırmaq təşəbbüsünü alqışlamıram. Mən buna etiraz edirəm, amma yenə dediyim kimi partiyanın öz hüququdur, konstitusion hüququdur, bunu qaldıra bilər. Yəqin ki referendumda xalq öz sözünü deyəcək. Şübhəsiz ki xalq, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Hakimiyyətin mənbəyi xalqdırsa xalq öz fikrini bildirəcək. Amma bu gün iki dəfə prezident seçilmiş şəxs növbəti seçkilərdən sonra normal geri çəkilib öz yerini başqasına verə bilər. Ən yaxın Rusiya təcrübəsi var ki, gələcəkdə İlham Əliyev, cənab İlham Əliyev ölkənin baş naziri də ola bilər. Bu konstitusiyada belə dəyişikliklər eləmək olar. Nəinki bugündən İlham Əliyevin yenicə 2 ay bundan əvvəl, 1 ay bundan əvvəl seçilmiş prezidentin səlahiyyətlərini bir daha 5 il üçün artırmaq. Bu yanlış addımdır. Yəqin ki referendum haqqında qanun qəbul olunmaz. Olunsa belə ola bilər ki, xalq öz münasibətini başqa görə bilir.
Mən birinci sualımı nəyə görə sizə soruşmuşdum ki, fərqləndirən nədir? Amma siz qeyd etdiniz ki, fərqlənmə barədə danışmaq yəni lazım deyil. Amma digər tərəfdən mövcud olan partiyalarda, partiyalar tərəfində belə fikirlər, suallar ortaya çıxır ki, misal üçün deyirlər, bir iqtibas gətirimdə, biz hələ məlum deyil Aydınlar Partiyası nə istəyir? Siyasi müstəvidə. Nə istəyir doğrudan da Aydınlar Partiyası?
Fərqli deyil deyəndə, fərqli bizim şübhəsiz ki, siyasi şuramız formalaşır. Sədrimiz, sədr aparatı, özümüz gələcəkdə fərqli fikirlərimiz var, onları qoyacaq ortalığa. Yəni, partiyanın idarəçilikdə, xalqla işləmə mexanizmində bizim öz fikirlərimiz var, onu qoyacaq ortalığa. Yəni, bunu indidən açıqlayıb deməyin bir mənası yoxdur, ona görə qoymadım. Aydınlar Partiyası ölkədə demokratikləşməni istəyir, insan haqlarının gözlənməsini, qorunmasını istəyir, vətəndaşın konstitusion haqlarının normal təmin olunmasını istəyir. Şübhəsiz ki, məsələn, biz miting partiyası deyilik deyə, mitinglər üçün partiya yaratmırıq deyə, o fikirdə deyilik ki, məsələn, mitinglər keçirməyə yer ayrılsın, neynəsin, bunun fikirdə deyilik. Amma hər halda bir vətəndaş, bir 10 nəfər, məsəl üçün 50 nəfər vətəndaş öz etirazını bildirmək istədiyi bir fikrinə şərait yaradılmalıdır bu ölkədə. Bunlar şübhəsiz ki, bugün yoxdur. Yəqin ki, gələcəkdə biz də bu yöndə əlimizdən gələni eləyəcəyik. Bu baxımdan biz, yəni, öz fikirlərimizi, mövqeyimizi hər zaman...
Yəni, məqsədlər prinsipcə eynidir, yəni sadəcə yanaşmaq tərzləri gələcəkdə fərqlənə bilər.
Bəli, yəni bizim ünvanımıza deyilən fikirlər, partiya bir neçə gün bundan əvvəl bildiyiniz kimi təsis olundu, qurultayın keçirdi, amma həmən üstümüzə müəyyən necə deyirlər, hücumlar gəldi bizim müxalifətçi olub olmayacağımızla bağlı. Biz heç kəsə dəfələrlə bəyan eləmişik, bugün də bir daha bəyan edirəm ki, biz heç kəsə müxalifətçi olub olmadığımızı sübut eləməyəcəyik. Bizim öz yolumuz var, öz yolumuzu davam elətdirib gedəcəyik. Və müxalifətçilik bir emblem, bir etiket deyil ki, kimin yaxasına və yaxud da alnına yapışdırılsın. Biz o zaman müxalifət olmayacaq ki, iqtidarda olacaq. Nə qədər ki iqtidara gəlməmişik, bugün müxalifətdəyik.
Bir də nəyi soruşur? Bilmək istərdim ki, yeni partiyanızın üzvləri köhnə simalardır, yoxsa yeni, cavan, intellektual gənclərdən ibarətdir?
Bizim qurultayda gənclər komitəsi də yarandı. Bu deməkdir ki, gənclər gəlməyə başlayıb. Gənclər də təbii ki, köhnə simalardan ibarət deyil, amma köhnədən bizim silahdaşlarımız da var, tanıdığımız, xalq hərəkatından şəxsən tanıdığımız adamlar var ki, uzun müddət heç bir siyasi partiyədə təmsil olunmayıblar. Yeni sima olaraq, məsələn, alimlər bizim partiyaya gəlməyə başladılar ki, onlar heç bir partiyanın üzvü olmayıblar. Bizim sədrimizin müavini, siyasi məsələlər üzrə müavini, məsələn, heç bir siyasi partiyanın üzvü olmayıb, bugün bizim partiyanın üzvüdür. Bu cür baxanda bizim partiyada yeni simalar var.
Dinləyici xatadam, studiyamızın qonağı Qorxmaz İbrahimlidir, Aydınlar Partiyasının sədrinin birinci müavini. Hər hansı bir suallarınız varsa, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən təqdim edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan SMS yazmaqla 050-744-1017 nömrəsinə. Bir dinləyicidən sual gəlib, Qorxmaz bəy, partiyanızda ziyalılar xalqın yoxsa iqtidarın mövqeyini dəstəkləyəcəklər. Xalqın nümayəndələri gərək əsl vətəndaş olsun ki, öz mövqeyini ortaya qoysun.
Mən burada ziyalıya təərif vermək istəmirəm. Ziyalı o deməkdir ki, ziyalı xalqın mövqeyində dayanacaq.
Konkret cavab. Samir yazır ki, partiyanın adı nə olursa olsun, xalqın tanıdığı real müxalifət var. Bizi imperiya çaynağından çıxarıb müstəqillik verənlərdir. Bəlkə Azərbaycançılığı yox, türkçülüyü təmsil edərsiniz.
Azərbaycançılıq elə türkçülük deməkdir. Bu, Məmməd Əmin Rəsulzadənin, bizim dövlətimizin qurucusu, 18-ci ildə Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin qazanmasında böyük rol olmuş və bugün də adı sevilə-sevilə xatırlanan Məmməd Əmin Rəsulzadənin və o dövrkü hərəkatçıların ideyasıdır. Mərhum Əbülfəz İlçi bəyən də o ideyası davam etdirirdi və biz bugün həmən ideyanı davam elətdirmək istəyirik. Biz türkçülükdən qaçmırıq, biz türkük, türkçülüyümüzü etiraf edirik. Amma o demək deyil ki, biz digər xalqların, deyək ki, milli azıqların hüquqlarını tanımayacaq. Biz hər zaman tanımışıq, tanıyacaq.
Mənəvi və siyasi məsələlərdən, iqtisadi məsələlər barədə Aydınlar Partiyasına təklif edir. Yəni, misal üçün, son zamanlar populyar olan və müzakirə olan mövzu dünya maliyyə böhranı. Nə də görür Azərbaycan maliyyə böhranının əziyyətini dərindən çəkməsin, nə təklif edir?
Mən iqtisadçı olmasam da dünya maliyyə böhranı hər bir insan kimi, yəni bu yer kürəsində yaşayan insan kimi, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşı kimi məni də şübhəsiz ki, maraqlandırır və mən də narahatam, çox həyəcanlıyam. Çünki bugünkü bir dövrdə neftin qiymətinin düşməsi, məsələn, bizim əsas gəlir dövlətimizin əsas gəlir mənbəyindən biri neft satışıdır. Onun qiymətinin düşməsi bizi sevindirə bilməz. Təəssüflənirik. Amma bizim İqtisadi məsələlərə xüsusən önəm ayırmağımıza sübut olaraq bir şey demək istəyirəm ki, bizim sədrimizin həm iqtisadi məsələlər üzrə müavini var, həm də həmən qurultayımızda biz iqtisadiyyat komissiyası yaratdıq. Bu deməkdir ki, Aydınlar Partiyası bu məsələyə önəm verir, ciddi yanaşır.
Aydınlar Partiyasının sədrinin birinci müavini xatadım Qorxmaz İbrahimli studiyamızdadır və Aydınlar Partiyasından nə gözləmək ətrafında biz danışırıq ki, Azərbaycan siyasi arenasında müstəvisidə üzə çıxan yeni partiya digər partiyaların nə ilə fərqlənəcək, amma yanaşma, yəni istəklər və hədəflər eyni olsa da gələcəkdə partiyanın strategiyasında müxtəliflər və digər partiyaların fərqləndirən cəhətlər barədə Qorxmaz bəy danışdı. Qeyd etdi məsələni.
Sizin dinləyicinin, dinləyicimizin bir sualı olmuşdu, fikir olmuş ki, müxalifətçilik xalqı bizim Azərbaycan xalqını imperiyadan qurtaranlardır və bunları xalq tanıyır. Mən demək istəyirəm həmən dinləyiciyə ki, biz də həmən o imperiyaya qarşı mübarizə aparan insanlardan olmuşuq. Şəxsən mən, bugünkü partiyamızın sədri hürmətli Qulam Hüseyn Əlibəyli və digər partiya üzvlərimiz, yəni gənclərdən kənar biraz mən yaşda olan insanlar həmən imperiyaya qarşı mübarizədə kifayət qədər necə deyərlər, şərəfli yol keçmiş insanlardır. Özümü tərifləmək istəmirəm. Mən həm Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmişəm, həm Azərbaycanda meydan hərəkatında 1988-ci il fevral ayının 19-unda ilk mitinqlər başlayıb Azərbaycanda. Bilirsiniz ki, ermənilər qafanda azərbaycanlıları sıxışdırmağa başlayanda biz ilk etirazımızı onda qaldırmışıq, səsimizi o zaman qaldırmışıq və həmən hərəkatçılardır, həmən müxalifətçilərdir, bu gün də burada təmsil olunur. Və bir kəsin bir partiyadan istefa verib digər partiyaya getməsi, öz fikirdaşları ilə, həmrəyləri ilə bir yerdə olması o demək deyil ki, hansısa bir partiyaya və yaxud da xalqa xəyanət edib. Biz öz amalımızı davam elətdiririk, öz proqramımız, öz prinsiplərimiz var. Onu da bu partiyada həyata keçirəcəyik. Uzun müddət sıralarında olduğumuz partiyada bəzi gördüyümüz aparılan işlər bizi qani etmədiyi üçün biz keçdik ki, istifa verdik, çəkildik. Bu gün də bu partiyanı yaratmışıq ki, biz o zaman o partiyanın üzvü olarkən düşündüyümüz fikirləri, ideyaları orada həyata keçirə bilmədik, burada həyata keçirəcəyik. Burada pis bir şey görmürəm. Yəni heç kəsin yenə fikrimin əvvəlinə qayıdıram, pasportuna və yaxud da alnına möhür vurulmur ki, bu müxalifətçidir, real müxalifətçi budur. Real olan odur ki, xalqın qarşısında hər kəs öz işini, öz əməlini qoyacaq.
Amma digər tərəfdən, Qorxmaz bəy, prezident seçkiləri dövrünə qayıdaq, qeyd etdiniz ki, partiyanızın sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli iştirak edirdi həmin o prezident seçkilərdə, amma prezident seçkilərinə boykot edən qüvvələr də ortada oldu və bəzən belə fikirlər səslənirdi ki, əsl müxalifət prezident seçkilərini boykot edib, amma əslində loyal, iktidara loyal olan, amma müxalifət funksiyasına və yaxud da rolunu ifa edənlər prezident seçkilərinə qatıldılar ki, bu prosesdə demokratik fonu geyindirsinlər. Bu prizmadan yanaşsaq, əgər Aydınlar Partiyasını məhz belə görmək istəyənlərin sayı çox olsa və yaxud ümumiyyətlə üzə çıxsalar, siz onlara nə deyərsiniz ki, yəni necə sübut etmək olar ki, Aydınlar Partiyası heç də bəzilərin düşünə biləcəyi demokratik fon yaratmaq üçün yaranan bir partiyadır. Əsl, belə deyim, müxalifət mövqeyini deyənin deyil.
Əvvəla Qulam Hüseyn Əlibəyli prezident seçkiləri ərəfəsində istifa verdi və elan elədi ki, prezident seçkilərinə qatılır və kampaniyanın gedişində də yeni partiya yaradacağını elan etdi. Və şübhəsiz ki, sentyabr ayında biz bunu elan etdiyi təşkilat komitəsini yaratdıq. Qulam Hüseyn Əlibəyli kampaniya dövründə lap əvvəlcədən də istifa verib bu işə qatılanda da elan elədi ki, mən əsas gücümü qoyacağam partiya quruculuğuna ki, gələcək seçkilərdə mən partiya ilə iştirak edə bilim. Dünənki seçkilərdə Qulam Hüseyn Əlibəyli demək olar ki, fərd olaraq öz seçki qərargahı ilə iştirak edirdi. Təbii, o partiyadan istifa vermişdi, tərəddüd edən insanlar vardı buna münasibətdə. Bunlar seçkin nəticələrində də özünü göstərdi. Biz burada pis bir şey görmürük. Amma biz seçkini boykot edən müxalifətin bir hissəsi boykot elədi. Onun da fikrinə normal yanaşırıq. Hər zaman hər kəsin fikir azadlığı var. Amma bu gün də etiraf eləyək ki, seçkini boykot edənlər arasında mətbuatdan yəqin ki, izləyənlər var, dinləyicilərimiz də yəqin izləyirlər. Onların da arasında bu gün fikir ayrılığı var ki, prezident seçkilərinə qatılmamaq səhv idimi, düz idimi. Bu hər kəsin öz işi idi. Partiyalar, təşkilatlar, siyasi təşkilatlar öz qərarlarını verib buna qatılmışdılar. Biz isə dediyim kimi partiya olmasaq belə özümüz gələcəkdə partiya qurmaq üçün bu prezident seçkilər kampaniyasından istifadə elədik. Hesab edirəm ki, bu da bir siyasətçinin attığı taktika addımdır, normal hesab edirəm.
Qeyd etdiniz ki, Azərbaycançılıq əsas ideyalardan biridir partiyada və demokratik dəyərlərə üstün verənsiz. Amma son dövrdə kifayət qədər yüksək səviyyədə Azərbaycan sayğı demokratiya anlayışı istifadə olunur. İfadəsindən işlədirlər, istifadə edirlər. Buna münasibətiniz nədir?
Bilirsiniz, Azərbaycan sayğı demokratiya deyəndə, yəni bugün dediyim kimi yeni Azərbaycan partiyası iqtidardadır, hər hansı bir qanun layihəsini bir millətvəkili olaraq kimsə də verə bilər, eyni zamanda partiya olaraq verə bilər. Bu demokratiyanın bir, necə deyərlər, yol verdiyi imkanlardan biridir. Buna heç kimsə etiraz eləyə bilməz. Amma Azərbaycan sayağı demokratiya, yəni məsələn, mən boğazdan yuxarı dövlətçilik deyən insanlar çox görürəm ki, o dövləti sevmirlər. Yəni, belə adamlar çoxdur. Və heç kəsə də ittiham eləyə bilməzsən ki, bu dövləti sevmirsən. Çünki o ölçü tərəzi heç kimin əlində deyil. Bizim, bəli, Azərbaycançılıq o deməkdir ki, biz dövlətçiyik. Biz Azərbaycan dövlətini, vətəndaşımıza Azərbaycan dövlətini sevdirəcəyik. Biz Azərbaycançıyıq. O deməkdir ki, biz Azərbaycan vətəndaşını maarifləndirəcəyik. Bugün Azərbaycan vətəndaşının ibtidai təhsili çox aşağı səviyyədədir. O səviyyədədir ki, həmən dediyimiz Azərbaycançılıq ideyası məktəblərdə, ibtidai məktəblərdə deyərdim ki, uşaq bağçalarında doğmalıdır, böyüməlidir. Biz bunu eləməliyik. Hər hansı bir şəxsiyyətə, hər hansı bir partiyaya sevgidən söhbət getmir. Hər kəs özü bilər hansı şəxsiyyəti, hər hansı bir partiyanı sevir. Amma bizim ən çox sevdiyimiz bizim dövlətimiz olmalıdır. Aydınlar Partiyası da Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan məmləkətini sevdirmək üçün əlindən gələni eləyəcək.
Qormaz, minnətdarım buyurduğunuza görə, uğurlar sizə.
Təşəkkür edirəm, mən də hamınıza Allah razı olsun. İnşallah biz gələcəkdə öz gücümüzü, öz qüvvəmizi qoyub göstərəcəyik seçkilərdə ki, həqiqətən biz demokratik təşkilatı, biz insanlara hər hansı bir baxışına görə, başqa fikrinə görə deyil, təcrübəsinə, savadına, ağılına görə qiymət verəcəyik.
Təşəkkürlər. Qorxmaz İbrahimli idi, Aydınlar Partiyasının sədrin birinci müavini. Mən Oteziya, birazdan efirimiz digər mövzulə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratı bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azal qarşısının dəyişikdən sonra proqramı davam etməkdədir. Birazdan bizim studiyamızın qonağı avtomobil bazarı üzrə ekspert Ramil Osmanlı olmalıdır. Söhbət burada ondan gedir ki, dünyadakı maliyyə böhranı nə cür təsir edib Azərbaycandakı avtomobil bazarına, ümumiyyətlə təsiri barədə danışmağa dəyər, yoxsa yox. Dinləyicilər dələ sualım budur ki, siz əgər hər hansı bir təsirlər barədə təsiratlarınızla toplanmışsınızsa, həmin o təsiratlarınızla bizimlə də bölüşə bilərsiz. Amma bu birazdan davam edəcək. Mən azadlıqradiosu.az saytındakı layihələr barədə sizə söz açım. Bu həftə ərzində, həftə sonu müxbir saatı proqramında mövzu miqrantlarla bağlıdır. Özü də miqrasiya problemlərinə hər tərəfli toxunulacaq. Hər gün kontekst proqramında da əməkdaşlarımızdan biri bir reportaj təqdim edir miqrasiya problemlərinə bağlı olaraq. Sorğu hissəsində konkret sual qoyulub ki, Azərbaycanı tərk edənlərə ürəniz yanırmı, qibdə edirsinizmi, yoxsa qınayırsınız? Bu suala cavab vermək istəyənlər, ayrı məsələ ki, sorğu bölməsində cavab versiyasını seçərək cavab verə bilərlər, amma bu ana olan nəticələr onun ibarətdir ki, Azərbaycanı tərk edənləri, sorğuda iştirak edənlərin 14%-i qınayır, 27%-i onlar üçün ürəkləri yanır, amma 58%-i təxminən qibdə edir Azərbaycanı tərk edənlərə. Bu elmi sorğu deyil. Yəni və yalnız sorğuda iştirak edənlər internet istifadəçilərinin fikirlərini əks etdirir. Bu bir tərəfə. Forum hissəsində isə təklif olunur internet istifadəçilərinə ki, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərə suallarınızı ünvanlayasınız. 2008-ci ilin yekunları və 2009-cu ildə gözləntilər. Biz planlaşdırmışıq ki, bu həftənin 5-ci günü axşam saat 5-də işdən sonra proqramında Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər ilə danışaq və studiyamızda nəinki mən və İsa Qəmbər, həmçində ekspertlər analitik Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovun da iştirakı da gözlənilir. Biz üçümüz İsa Qəmbər ilə söhbət edərkən həmin o yekunlar və gələn ildəki gözləntilər barədə danışacaq, suallarımızı təklif edəcək və siz də öz suallarınızı forum hissəsinə daxil edib təqdim edə bilərsiniz. 2009-cu ildən ümumiyyətlə gözləntilər nədən ibarətdir və bu il nə vəd edir? Yüksək qiymətlər, işsizlik yoxsa digər bir proseslər? Müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimov bu barədə artıq indidən bəzi fikirlərini formalaşdırıb sizə təqdim edir.
Başa çatmaqda olan 2008-ci il artıq özünün siyasi, eləcə də sosial-iqtisadi məzmununu yekunlaşdırıb. Qalan 200 həftə ərzində hansısa ciddi siyasi və yaxud iqtisadi hadisənin baş verəcəyini güman etmək o qədər də ehtimallı deyil. Elə bu səbəbdən insanları daha çox növbəti il onun vəd etdiyi həyat və güzara maraqlandırır. Düzdür, analitiklər və politologlar həmişə qeyd edirlər ki, gələcək proqnozlaşdırmağın ən yaxşı yolu keçmişə nəzər salmaqdır. Çünki ən azı xronoloji baxımdan illər bir-birinin sadəcə davamıdır. Hər bir yeni ilə təzə məzmun vermək isə ilk növbədə insanların özündən, bir də onları idarə edənlərdən asılıdır. Problemlərin də irahəsi olur. 2008-ci ilin sonu qlobal iqtisadi böhranla yadda qaldı. Ona görə də indi bütün dünyada əsas məsələ iqtisadiyyat və onun nizamlanması yollarıdır. Çünki ən tanınmış ekspertlərin rəyinə görə qlobal iqtisadi böhran azı 2 il davam edəcək. Onun ilkin fəsadlarının etiraf olunmadığı ölkə demək olar ki, yoxdur. Bir istisna var, o da Azərbaycandır. Böyük ölkələr bir tərəfə, hətta bugünlərdə keçirdiyi mətbuat konferansında Gürcüstan prezidenti də iqtisadi böhranla bağlı məsələlərə toxundu. Deməli, böhran kiçik dövlətlərdən də yan keçməyəcək. Azərbaycan məmurları isə özlərini ya problemindən xəbərsiz kimi göstərir, ya da cəmiyyəti inandırmağa çalışırlar ki, bu problem ölkə üçün təsirsiz ölçəcək. Büdcəsi əsasən neft gəlirləri hesabına formalaşan, qeyri-neft sektorunun çox zəif inkişaf etdiyi, büdcəsində neftin qiyməti dünyadakı bazar qiymətlərindən ən azı 2 dəfə çox proqnozlaşdırılan, azad bazar mexanizmlərinin çox primitiv şəkildə inkişaf etdiyi, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sektorlarının, məmurların nəzarəti və insarı altında olan, korrupsiyanın yüksək həddə çatdığı ölkədə bu qədər əminlik hardandır? Doğrudanmı təkcə dövlət neft fondu ölkəni bütün fəsadlardan qorumaq iqtidarındadır? Üstəlik nə vaxta qədər? Qədim sizin fəlsəfəsində deyilir ki, hər qaranlıqda bir işıq, hər işıqda bir qaranlıq olur. Qlobal böhranın ilk təzahürlərindən biri bütün dünyada qiymətlərin düşməsidir. Bunun səbəbi aydındır. İnsanların alıcılıq qabiliyyəti zəifləyib, təklif tələbi üstələyib. Üstəlik iqtisadiyyatda belə bir qanuna uyğunluq da var ki, əgər enerji daşıyıcılarının yanacağın qiyməti düşürsə, digər malların və xidmətlərin də qiyməti azalır. Bütün dünyada neftin yanacağın qiyməti düşüb. Amma azərbaycanlı məmurlar bildirirlər ki, bu ölkədə yanacağın qiyməti düşməyəcək. Analoqu olmayan iqtisadi siyasət məfhumu məhz indi özünün əsl məzmununu tapır. Düzdür, ölkədə ləng temta olsa da xırda qiymət dəyişiklikləri baş verir. Məsələn, çörəyin qiyməti 10 qəpiyə azalıb. Amma alıcılar onun 8-in azalmasından da gilələnirlər. Görünür, bu da təsadüf deyil. Burada iqtisadiyyat həmişə azad bazar qanunlarından daha çox məmurların və bir də mentalitetin müdaxiləsinə məruz qalıb. Növbəti ildə nə baş verəcək? Təəssüfləndirici hal budur ki, hökumət səviyyəsində heç kim böhranın qiymətləndirilməsi, çıxış yolları və onun mümkün fəsadlarından qorunmaq haqqında fikirləşmir. Elə buna görə də müstəqil ekspertlərin mülahizələrinə üstünlük verməkdən başqa yol qalmır. Neft gəlirləri daha çox məmurlar üçün böyük korrupsiya mənbəyi olsa da, orta statistik vətəndaş üçün bu müvəqqəti iş yerlərinin açılması, çörək pulu qazanmaq üçün mövsüm imkanlarının yaranması demək idi. Növbəti ildə isə çox güman ki, böyük infrastruktur layihələri, yolların köprülərinin tikilməsi ilə bağlı işlər, eləcə də köhnə binalara yeni üzlüklərin çəkilməsi kimi xırda iqtisadi tədbirlər dayandırılacaq. Bu isə əhalinin bir hissəsinin müvəqqəti işlərdən də məhrum olması, qul bazarında dayanacaq adamların sayının artması demək olacaq. Artıq tikinti sektoru böyük böhran içindədir. Nə yerli əhalinin, nə də Rusiyada əməkçi miqrant kimi çalışanların indiki yüksək qiymətlərlə mənzil almaq imkanı yoxdur. Çox ehtimal ki, büdcədən maliyyələşən təşkilatlar da müəyyən çətinliklərlə üzləşəcəklər. Əvvəlki illərdə olduğu kimi maaşlar və pensiyalar aylarla yuvanacaq. Neft hasilatı və emalı ilə məşğul olan bəzi şirkətlərin də perspektivi mübahisəlidir. Neftin hasilatının azalacağı və ya qiymətlərin aşağı düşməkdə davam edəcəyi təqdirdə bu sferada da işçilərin ixtisarı ən azı kiçik şirkətlərin fəaliyyətinin dayandırılması istisna olunmur. Hələlik nəzəri formada olsa da 2008-ci il iqtisadi baxımından müəyyən mənimdə şok ilə oldu. 10 ildən çox il ki, dinləməkdən başqa çarəsi olmayan insanlara böyük neft strategiyasından dünyada analoğu olmayan ən yüksək iqtisadi inkişaf templərindən 5 il ərzində 750 min iş yerinin açılmasından, yoxsulluğun kəskin şəkildə azaldılmasından siyasi mühazirələr oxuyurdular. İndi bu siyasət çat verir. Bunu hətta orta statistik vətəndaş da görür və başa düşür. Amma onun ovqatı və rəyi hakim partiyanı o qədər də narahat etmir. Cəmiyyətin siyasətsizləşdirilməsi, sosial siyasi təşəbbüslərin tamamilə məhdudlaşdırılması, ən azı bir siyasi obraz kimi yaddaşlarda qalan real müxalifətin siyasi səhnədən silinməsi. Çox güman ki, hakim partiya bu tədbirlərin köməyi ilə ən ağır sosial-iqtisadi situasiyalarda belə cəmiyyəti nəzarətə saxlayacağına və idarə edəcəyinə əmindir. Belə olmasaydı, iki dəfədən artıq prezident seçilməklə bağlı məhdudiyyətin götürülməsi və yaxud prezidentin müddətinin artırılması haqqında düşünənlərin demokratiya ilə bunun arasında ziddiyyət olmadığını ispat etməyə çalışanların sayı gündən günə artmazdı.
Analitik Hüseyin Balasəlimovun fikirləri idi. Bu 2009-cu ildən gözləntilər, ümumiyyətlə bu il nə vədidir, yüksək qiymətlər, işsizlik yoxsa nə? Bu yazını Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub oxuya bilərsiniz. 2009-cu il barədə hərəki danışmaq bəlkə də düşünərsiniz tezdir, amma gözləntilər barədə danışmağın yeri var. İndi bilmirəm, indi söhbət edəcəyimiz məqamda gözləntilər barədə danışmağı olar, yoxsa amma faktlar ortada var 2008-ci ildəki proseslər. Dünya maliyyə böhranı, bütün dünyada avtomobil bazarına, ümumiyyətlə avtomobil istehsalatına, avtomobil dünyasına ağır zərbə vurub, Amerika Birləşmiş Ştatlarında hələ rəsmi orqanlar son qərara gələ bilmirlər. Avtomobil sənayesinə yardım etsinlər, necə ki, misal üçün, bank sektoruna, sığorta şirkətlər sektoruna yardım barədə qərar qəbul və belə də avtomobil sektoruna yardım edilsin, yoxsa yox, çünki şirkətlər müflisləşmə qarşısındadır və bir çoxları hətta işçilərin ixtisarına da yol verir. Hətta bir məlumat bu gün ortaya çıxıb ki, bu artıq bir təhqiqatın nəticəsidir. Avropa İttifaqında təkcə noyabr ayında avtomobil satışı 25%-dən çox aşağı düşüb. Birdən-birə 25%-dən çox aşağı. Və bunu da dünyada baş verən maliyyə böhranı ilə əlaqələndirirlər. Ki, tələb-təklif məsələsi var, baza iqtisadiyyatının qanunlarıdır və bunun da nəticəsində bu rəqəm ortaya çıxıb. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bu barədə biz Daşınmaz Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin eksperti Ramil Osmanlı dəvət etmişik studiyamıza. Ramil bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizi. Ramil bəy, nə demək olar ümumiyyətlə, 2008-ci il prinsipcə bitmək üzrədir. Nə qalıb ki, yəni, təxminən 2 həftə vaxt qalıb və bu təhlil edərkən bu ili, əgər ortada hansı bir rəqəmlər varsa, proseslər dünyadakı baş verən proseslərlə uyğunlaşır mı? Yoxsa bazarın öz, Azərbaycan avtomobil bazarının öz xüsusiyyətləri ortaya çıxır?
Təbii ki, bizim Azərbaycanda avtomobil bazarının öz daxili xüsusiyyətləri var. Amma eyni zamanda dünyada baş verən hadisələrlə Azərbaycandakı hadisələrin təxmini üstünlüyü, yəni üst-üstə düşməsi məqamları da mövcuddur və bu artıq müşahidə olunmaqdadır. Düzdür, bəzi ekspertlər Azərbaycanda mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi baxımından məsələyə qiymət verərkən daha çox çalışırlar Azərbaycanda maliyyə böhranının təsirindən nisbətən yan keçsinlər. Amma məsələ burasındadır ki, məsələyə obyektiv yanaşdıqda biz artıq Azərbaycanda da maliyyə böhranının müxtəlif segmentlərə, bazarın müxtəlif segmentlərinə təsirini müşahidə eləməkdəyik. O cümlədən avtomobil bazarında da artıq bunun müəyyən təzahürləri görünməkdədir. Konkret desək, düzdür, ilin yekunu ilə bağlı hələ ki son rəqəmlər əlimizdə yoxdur, amma noyabr ayının yekunları ilə bağlı rəqəmlər əlimizdədir və bu rəqəmlərə istinad edərkən doğrudan da hiss olunur ki, avtomobil bazarında çox ciddi bir pasivlik meydana çıxıb. Xüsusilə də bunu bir tendensiya olaraq ötən illə müqayisə etsək, görərik ki, adətən oktyabr, noyabr və dekabr ayları avtomobil bazarı üçün xarakterik olaraq ən aktiv aylar hesab olunur. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu il biz bunun tam əksini görürük. Və təhlillər bizə ən azından deməyə əsas verir ki, bunun bu və ya digər formada birbaşa olması da dolayısıyla dünyada baş verən maliyyə böhranı ilə hansısa formada əlaqələr var. Məsələn, ötən ay noyabr ayında avtomobil bazarında təklif üzrə 8,4% artım qeydə alınsa da, tələbdə biz bu artımı müşahidə edə bilmirik. Tələbdə cəmi 1,4% artım qeydə alınıbdır və tələb və təklifin belə deyək, qeyri-mütənasib şəkildə inkişafı təbii ki, bazarda pasivliyə təsir göstərir, amma bazarda pasivliyə təkcə bu amilin təsir göstərdiyini demək də məsələyə obyektiv yanaşma sayıla bilməz. Avtomobil bazarında pasivliyin bir neçə paralel olaraq bir neçə faktor var. Bu faktorlar sırasında bildiyiniz kimi Rusiya ilə Gürcüstan arasında baş verən hərbi münaqişəyə qədər, o dövrə qədər bu pasivliyin əsasları gedib çıxır. Məsələn, o zaman bir müddət tranzit kimi Gürcüstan yolları bağlandı, Azərbaycan avtomobil gətirilməsində problemlər yarandı. Bundan sonra deyək ki, maliyyə böhranı ortalığa çıxdı və Azərbaycanda bir çox bank sektorlarında çalışan banklar, kredit təşkilatları avtomobilə kredit verməni dayandırdılar və bu proseslərin üst-üstə düşməsi avtomobil bazarında mən deyərdim ki, son illərdə görünməyən çox ciddi bir pasiv bir vəziyyət yaratdı. Bununla yanaşı eyni belə deyək, proseslərin inkişaf elədiyi bir dövrdə avtomobil bazarında islahatlara başlandı və avtomobil bazarında köçürmələr başladı, bazarı köçürdülər. Deyək ki, bizim bugün çox çətin formada belə deyək, tanıdığımız və alıcıların əksəriyyətinin hələ də tanımadığı yeni bir məkan avtomobil alıcılarının üzünə açıldı və təəssüflər olsun ki, hələ də bazar rəhbərliyi belə deyək, bazarın tanınması üçün konkret addımlar atmaq niyyətində deyil. Yəni, nə bazarın reklamını biz görürük, eyni zamanda bazar artıq 4 aydır ki, fəaliyyət göstərir, amma bu günə kimi hələ ki, yeni avtomobil bazarına söhbət patandartı açıdan yeni bazardan gedir, hələ ki, marşrut bərpa olunmuyubdur. Təbii ki, bütün bu amillərin hamısının paralel olaraq belə deyək, inkişafı avtomobil bazarında görünməyən ciddi bir pasivliyə gətirib çıxartmış
olur. Alıcılar, yəni vətəndaşları nəzərdən keçirək, Nəravin bəy, yəni belə təəssürat yaranırdı keçən il, 2007-ci ildə ki, əhalinin əlində kifayət qədər çoxlu maliyyə var ki, onlar bu qədər avtomobillərə əldə edə bilirlər. Burada bu prosesdə hətta bankların kredit xəttinə çox kredit xədi açılmasına mülayim göstərilməsi, hətta avtomobil salonları ilə birlikdə bir proqramların həyata keçirilməsi də hansı ki, çox kifayət qədər populyar idi. Bu, istər-istəməz təkan verdi ki, yeni avtomobillərin sayı çox alsın Azərbaycan avtomobil yollarında. İndi maliyyə böhranı nə dərəcədə məhz bu segmentə təsir eləyib? Yəni, kreditləşmə normal səviyyədədirmi? Sonra vətəndaşlar indi nə edirlər? Daha çox avtomobili alırlar, yoxsa daha çox satırlar pul çatmamazlığı ücbatından? Nə baş verir?
Çox ciddi bir məqama toxunduz. Mən sualın yəni ikinci tərəfindən istəyərdim məsələyə baxaq. Təbii ki, bugün alıcıların böyük əksəriyyəti avtomobil almaq arzusundadırlar, amma onların öz arzularını hələ ki, reallığa çevirmək üçün belə deyək ki, mövcud vəziyyət və maddi imkanları buna tam cavab vermir. Məsələn, bizim araşdırmalarımız göstərir ki, ən azı 2008-ci ilin ilk iki rübə ərzində avtomobil bazarında alıcıların mən deyərdim ki, böyük əksəriyyəti, hətta 60%-dən artığı avtomobili daha çox kreditlə almağa üstünlük verirdi. Bu cümlədən biz kredit bazarında çox ciddi rəqabətin şahidi olmuşduq və hətta o zaman məsələyə münasibət bildirərkən bizim mövqeyimiz bundan ibarət olmuşdu ki, əgər vəziyyət o zamanki kimi davam edərsə, bu ilin sonuna qədər biz avtomobil bazarında, xüsusilə də kredit bazarında çox ciddi irəliləyişin şahidi ola bilərik. Faizlərin aşağı düşməsi belə deyək, kredit siyasətində müəyyən yumşalmalar filanlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz bunun tamam əksini müşahidə eləyəsi olduq. Təbii ki, buna mən deməzdim ki, birbaşa banklar cavabdehdi, kredit təşkilatları cavabdehdi və bu onların günahı ucbatından baş verdi. Fövqəladə hadisələrin, məsələn deyək ki, dünyada baş verən maliyyə böhranının bu məsələyə müəyyən qədər yox, mən deyərdim çox ciddi şəkildə təsiri oldu və banklar hələ də vəziyyətin düzgün təhlil olunmasında mən deyərdim çətinlik çəkirlər. Bu baxımdan sözsüz ki, ilin yekunu olmasına rağmen bu baxımdan banklar müəyyən mənada bir gözləmə mövqeyində dayanmağa məcbur olublar ki, yəni ən azı növbəti ilin necə başlayacağını, bank sektoru üçün hansı addımların atılacağını müşahidə eləsinlər və bundan sonra konkret addımlar atsınlar. Amma ötən ili təhlil eləyərkən mən deyim ki, 2007-ci ilin yekunlarında avtomobil bazarında çox ciddi inkişaf müşahidə olunmuşdu. Məsələn, ötən il Azərbaycanda, ötən ilin statistikası Azərbaycanda 780 minə yaxın avtomobilin olduğunu göstərdi, 773 min və bunun təxminən 80 mindən artığı məhz 2007-ci ildə Azərbaycana gətirilmişdi və həmin avtomobillərin 60 mindən artığı mini avtomobilləri idi. Amma bizim araşdırmalar göstərir ki, rəsmi statistika hələ tam hazır olmasa da, bizim araşdırmalar deməyə əsas verir ki, bu ilin yekunları bu rəqəmi bizə çox təəssüflər olsun ki, verməyəcək. Amma biz düşünürdük, yəni 2007-ci ilin statistikasına əsaslanaraq proqnoz verərkən düşünürdük ki, 2008-ci ilin yekununda Azərbaycana gətirilən avtomobillərin sayı 100 mini aşacaq. Söhbət təbii ki, satılan avtomobillərdən gedir. Ola bilsin ki, bu il Azərbaycana 100 min avtomobil gətirilib, amma satış baxımından biz ötən ildən gerideyik. Amma son 3 il, yəni 2007-yə qədər, 2005, 2006, 2007 hər il özündən əvvəlki illə müqayisədə avtomobil bazarında çox ciddi artımla yadda qalmışdı, xüsusilə mini avtomobillərin alınmasında və bu ən azından belə deyək, insanların alıcılıq qabiliyyətinin artmasından, iqtisadi vəziyyətin düzəlməsindən və bu istiqamətdə nişbin danışmadan belə deyək, irəli gəlirdi, amma çox təəssüflər olsun ki, tamam başqa şeylər müşahidə olunur.
Bu, indi bəzi rəqəmlərə toxunaq. Misal üçün, Avropa Birliyində avtomobillərin satışı 25% noyabr ayında aşağı düşüb. Aydın məsələ ki, müəyyən bir təsirlər qiymətlərə də var. Mən də məlumat var ki, vətəndaşlar ilə bugünə qədər ikinci əldən, belə deyək, avtomobilləri almağa davam edirlər və hətta bu üçün də Azərbaycanda mövcud olan bazardan yox. Hətta əziyyət çəkib bilet alıb qatara minib Tbilisiyə getməklə oradakı bazardan avtomobilləri gətirirlər Azərbaycana şəxsən, yəni şəxsi istifadə üçün. Tendensiya bu qiymətin aşağı salma tendensiyası baş verirmi Azərbaycanda və nə dərəcədə, neçə faizin aşağı düşməsindən söhbət gedir bilər?
Bəli, bu faktorlar mövcuddur və bu faktorlar dünən və yaxud belə deyək 3 ay bundan əvvəl başdan verir. Bu tendensiya təxminən 3 ildən də artıq bir müddətdir ki, Azərbaycanda davam edir. Xüsusilə təkrar bazarda bu daha qabarıq şəkildə özünü göstərməkdədir. Və siz haqlı olaraq toxunduğunuz bir məsələni mən də təsdiq edirəm ki, Azərbaycanda həqiqətən də təkrar bazarda son dövrlər nəinki belə deyək, xırda sahibkarlar, alverçilər, hətta adi ayrı-ayrı fiziki şəxslər belə avtomobil alarkən müəyyən bir belə deyək, vaxt itkisinə filana yol verməyə üstün tuturdular. Bunun əsas səbəbi də ondan ibarət idi ki, onlar deyək ki, Gürcüstandan burada alacaqları avtomobili nisbətən ucuz qiymətə, ən azı bir 10-15% ucuz qiymətə əldə edə bilirlər. Və bunun müəyyən təzahürləri bu gündə davam eləməkdədir. Amma bir məsələyə xüsusi toxunmaq istəyirəm ki, son 6-7 ayın araşdırmaları göstərir ki, avtomobil bazarında ilkin bazar tədricən aktivləşmək üzrədir. Yəni, avtomobil alıcılarının böyük əksəriyyəti deməzdim, yəni təbii ki, buna imkanı çatanlar artıq yeni avtomobillər, yeni miniş avtomobillərin alınmasına daha çox üstünlük verirlər. Təbii ki, imkanı olmayanlar sözsüz ki, təkrar bazara müraciət eləməyə məcbur olurlar. Amma bu məsələyə bir qədər başqa aspektdən yanaşsaq, ən azı deməliyik ki, ötən illə müqayisədə təxminən ilkin bazara müraciət edənlərin sayında 15-20%-ə yaxın artım var. Bunun özü Azərbaycan üçün, yəni bizim bazar üçün çox böyük bir rəqəmdir. Təbii ki, kreditlərin bərpa olunacağı təqdirdə, kredit siyasətinin nisbətən yumşaldılacağı təqdirdə bu rəqəm daha da arta, böyüyə bilər. O ki, qaldı təkrar bazardakı vəziyyətə, təbii ki, təkrar bazarda daim bu proseslər müşahidə olunacaq. Yəni, avtomobil alıcılarının sayı artdıqca, təkrar bazara müraciət edənlərin, yəni tələb artdıqca, təkrar bazara müraciət edənlərin sayı da artacaq. Amma inanmıram ki, tendensiya indiki kimi daim təkrar bazara istiqamət yönündə, belə deyək, yönələcək, dəyişəcək.
İndi, misal üçün, potensial alıcılara bir ekspert kimi məsləhətiniz nə olardı? Yəni, gözləsinlər mi avtomobil alması ilə və ki, bu tendensiyanın davam etməsi arzusu ilə, yoxsa gözləməsin? Yəni, imkan düşübsə, dərhal avtomobili götürsünlər.
Bizim, ümumiyyətlə, mən bir daha sizin belə deyə, vasitənizlə alıcılara üzümü tutub demək istəyirəm ki, heç vaxt heç nə hansısa addımı atarkən gözləməyi düşünməsinlər. Əgər imkan varsa, avtomobil almaq imkanı yaranıbsa, təbii ki, vəziyyəti düzgün qiymətləndirib addım atsınlar. Yəni, təbii ki, biz avtomobil bazarını araşdıran bir qurum olaraq avtomobil bazarında fəaliyyət göstərən bazar iştirakçılarına problem yaratmaq niyyətində deyilik. Əksinə, imkanımız daxilində onlara kömək eləməkdir məqsədimiz. Bu baxımdan təbii ki, avtomobil bazarında daha çox xırda sahibkarların, kiçik sahibkarların düşdüyü vəziyyət bizi çox ciddi şəkildə narahat edir. Yəni, biz artıq bu istiqamətdə müəyyən bir insarçı meyillərin meydana çıxmasından narahatıq və bir ictimai birlik olaraq, bir araşdırıcı bir qurum təşkilat olaraq alıcılara məsləhət görərdik ki, avtomobil alarkən təbii ki, zamana, vaxta daha deyil, daha çox avtomobillərin vəziyyətinə, belə deyək, onların öz belə deyək, alıcıların zövqünə cavab, necə cavab verməsinə üstünlük versinlər. O ki, qaldı, yəni, konkret desək, yəni bu məsələyə konkret yanaşsaq ki, alıcılar gözləsinmi və yaxud avtomobil alsınlarmı? Biz doğrudan da son proseslərdən sonra proqnoz verməkdə çətinlik çəkirik və mən bütün ekspertlərə məsləhət görərdim ki,
proqnoz verməsinlər.
Xüsusilə avtomobil bazarı, daşınmaz əmlak bazarı ilə bağlı proqnoz verərkən bir qədər məsələyə ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır.
Sizcə belə vəziyyət yarana bilərmi? Həmin o maliyyə böhranı prizmasından kifayət qədər çoxlu adlı sanlı iqtisadçılar qeyd edir ki, hətta belə vəziyyət yarana bilər ki, mal dükanlarda ola-ola onu əldə etmək üçün heç pul da olmaya bilər. Yəni, belə vəziyyət avtomobil bazarında yarana bilərmi?
Ola bilər, təbii. Yəni, avtomobil bazarı da bir bazardır. Yəni, burada da tələb, təklif, alıcı, satıcı amilləri mövcuddur. Burada istehsal gedir, proses gedir. Təbii ki, inkişaf daha çox müşahidə olunduğu sahələrdən biri də avtomobil bazarıdır. Və sizin dediyiniz faktor artıq Avropada, Avropa ölkələrində müşahidə olunmaqdadır. Bir çox, yəni mən Amerikanı ona görə misal göstərmədim ki, bugün Azərbaycanda hələ ki Amerika avtomobilləri Avropa, deyək ki, Yaponiya, Cənubi Koreya avtomobilləri qədər populyarlıq qazana bilməyiblər. Azərbaycan avtomobil alıcısının zövqünə daha çox bugün Almaniya istehsalı olan, Yaponiya istehsalı olan, Cənubi Koreya istehsalı olan avtomobillər daha çox cavab verdiyinə görə mən məhz o ölkələrə istinad edirəm. Biz bunun Avropada müəyyən təzahürlərini artıq müşahidə eləməkdəyik. Avropada bu proseslər artıq başlayıbdır. Siz qeyd elədiniz, məsələn, son proqnozlar, belə deyək, son nəticələr 25%-lik bir rəqəmin üzərində dayanır. Ola bilsin müəyyən manipulyasiyalar mövcuddur bu rəqəmin üzərində. Ola bilsin belə deyək, ictimai rəyi hələ müəyyən formada qoruyub saxlamaq üçün bu rəqəmi bir balaca kiçildirlər və yaxud böyüdürlər. Ona görə təbii ki, bu Azərbaycanın da avtomobil bazarında baş verə bilər, amma hələ ki Azərbaycanın avtomobil bazarı doğrudan da ciddi deyirəm. Yəni xüsusilə də təkrar bazar bu proseslərdən kənardadır. Bayaq mən bir məsələyə toxunmağı yaddan çıxartdım. İlkin bazarda qiymət azalmaları var. Bunu rəsmi avtomobil dilerləri, nümayəndəlikləri bu addımı artıq atmaqdadırlar. Bu bir tərəfdən təbii ki, təəssüf doğurucu bir məqamdır, amma digər tərəfdən alıcılar üçün sevinməyə müəyyən qədər əsaslar var. Yəni ən azından belə deyək, ilkin bazarda bir 10% qiymət azalması mövcuddur.
Əmin Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Ramil Osmanlı idi. Studiyamız qonağı Daşınmaz Əmlak Bazarda İştirakçıları Birliyinin eksperti. Biz avtomobil bazarında olan vəziyyət haqda danışırdıq. Dinləyicilər, oxuda hafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radio Sənfirində yenidən eşidiləcək. 101.7 FM dalasından eyni zamanda da Azadlıq Radio.az saytından dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
I'm the one.